У Мінску падзякавалі за двух новых святых, Яна Паўла II і Яна 23, кананізацыя якіх адбылася ў Ватыкане зусім нядаўна, 27 красавіка. Сімвалічна, што ў архікатэдральным касцёле імя найсвяцейшай Панны Марыі вернікі, святары, прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса сабраліся ў 94-ю гадавіну з дня нараджэння Караля Вайтылы. Святую імшу падзякі ўзначаліў арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыроці, апостальскі нунцы ў Беларусі. Для ватыканскага іерарха з постаццю святога Яна Паўла II звязаны асабістыя ўспаміны. Калісьці ўдзяліў яму біскупскае пасвячэнне. Але і ўвесь свет сёння яшчэ перажывае радасную падзею кананізацыі пантыфікаў, якія былі, ёсць і застануцца для касцёла гігантамі, адзначыў арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыроці ў інтэрв'ю для беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё. Апостальская сталіца дасягнула шмат чаго дзякуючы менавіта гэтым двум папам. Святы Ян Павел II і Ян 23 далі зразумець, што з касцёлам можна весці дыялог, і ён не шукае сваёй карысці, а толькі змагаецца за праўду, падкрэсліў апостольскі нунцы ў Беларусі.
Evidente che questo è molto importante per la Bielorussia.
Гэта вельмі важна таксама ў Беларусі і для беларусаў, таму што католікі не з'яўляюцца мігрантамі ў Беларусі, якія сюды прыехалі. Гэта інтэгральная частка насельніцтва. Яны заўсёды тут былі. Гэтыя папы былі універсальнымі, яны былі для ўсяго касцёла, а касцёл у Беларусі гэта частка паўсюднага касцёла. Таму мы, католікі Беларусі, вельмі ганарымся, што можам паказваць гэтую універсальнасць і адзінства касцёла, што мы адчуваем праз постаці гэтых двух пап. У гамілі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыроці заважыў вельмі важную рэч. Ян Павел II адчуваў сябе славянінам, вельмі ганарыўся гэтым і падкрэсліў нават адмысловай энцыклікай, напрыканцы якой малітоўна дзякаваў Богу за тое, што паклікаў славянскія народы, каб яны жылі ў адзінстве веры. Гэты заклік актуальны і сёння, калі ў свеце ёсць канфлікты. Гаворка ідзе перш за ўсё пра Украіну, пра яе славянскі і хрысціянскі народ. Вайна гэта заўсёды блюзнерства супраць Бога і злачынства супраць чалавецтва. Вялікі папа, як называлі Яна Паўла другога яшчэ пры жыцці, заўсёды калпаціўся аб міры ў свеце, аб дыялогу паміж канфесіямі і рэлігіямі. Ян Павел II заўсёды памятаў пра Беларусь, упэўнены арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Менавіта ён пасля падзення атэістычнага рэжыма аднавіў структуры каталіцкага касцёла ў Беларусі і прызначыў біскупаў.
25 гадоў таму, калі адбылася мая кансекрацыя ў Рымі ў базіліцы Святого Петра, ён ужо тады падчас гамілі прамаўляў па-беларуску і тады сказаў, што я пасылаю цябе да народа, які так многа выцерпеў. Ведаючы таксама і кардынала Свёнтка ўжо памерла ад іншых біскупаў, ён заўсёды клапаціўся і памятаў аб гэтым касцёле. І таму сёння наша ўдзячнасць кожнага чалавека, мая ўдзячнасць нашых вернікаў за тое, што Бог даў нам такога правінцыяльнага папу, якога мы павінны наследаваць сваім жыццём.
Двух пантыфікаў ўжо назвалі святымі нашага часу. Яны жылі і служылі Богу і людзям у 20 стагоддзі, а таксама добра прачыталі выклікі часу, змаглі даць на іх адказ. Гэта падкрэсліў арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыроці. Святасць не толькі прэрагатыва мінулага, але і сучаснасці. Ведаючы аб глабальнай і гістарычнай ролі святога Яна Паўла II, які ж прыклад могуць узяць для сябе звычайныя вернікі ў штодзённым жыцці, задаўся пытаннем апостальскі нунцы ў Беларусі.
Lei provi a pensare cosa può aver sperimentato, sperato e sentito.
Паспрабуйце сабе ўявіць маладога чалавека, які жыве ў Кракаве, займаецца тэатрам са сваімі сябрамі, займаецца спортам, ходзіць на працу і вядзе сваё жыццё. І святым ён стаў не таму, што яго нехта паклікаў, асвяціў або кансакраваў. Святасць была і да гэтага моманту, менавіта ў штодзённым жыцці. Штодзённа ён да яе імкнуўся і штодзённа яе перажываў. Не ўсе мы будзем папамі, але ўсе можам быць святымі.
Non tutti noi saremo papi, ma tutti noi possiamo essere santi.
Напрыканцы святой імшы арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыроці словамі святога Яна Паўла II заклікаў вернікаў адчыніць дзверы Хрысту і ўдзяліў усім прысутным благаслаўленне ад імя папы Францішка. Арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч падзякаваў за малітву пра заступніцтва новых святых за каталіцкі касцёл у Беларусі і ўсю краіну. Ларыса Абрамчук, Мінск.